Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Kushtëzimi për integrim. BE-ja kushtëzon integrimin e Serbisë me zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën. Kurti s'mund të ketë normalizim të marrëdhënieve me Serbinë pa pasur siguri. Marrëveshja për asociacionin. Opozita konfirmon se ka pranuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Seanca e kuvendit, mungojnë shumica ministrave, opozita e kritikon qeverin. Bisedimet e reja, Katari bën përpjekje për të vazhduar armë pushimin në gaz. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të propozojnë që urgjentisht në kornizë negociuese të Serbisë për antarësim në blok të përfshihet edhe zbatimi i marrëveshjes së drejtë normalizimit të raporteve me Kosovën dhe të gjitha obligimet nga marrëveshjet e kaluara në kuadër të dialogut. Ky propozim pritet të bëhet në takimin e 12 dhjetorit në Bruksel të Këshillit për çështje të përgjithshme. Ky këshill pritet të kërkojë nga Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm TBE-s që të propozojë urgjentisht futjen e zbatimit obligimeve nga dialogu për normalizim të raporteve në kapitullin 35 të kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë në blok. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e konkluzioneve të përgatitura për këtë takim, ku nga Serbia kërkohet që të zbatojë pa parakushte të gjitha obligimet nga marrëveshja në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, që ndërmjetësohet nga BE-ja dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk është në dieni për ndonjë takim të planifikuar gjatë dhjetorit në Bruksel në mes tij, ndërmjetësuesve dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ai shtoi se Kosova dëshiron normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, përderisa tha se nuk mund të ketë normalizim pa pasur siguri. E për paralajmërimin e Miroslav Lajçaku të lidhur me marrëveshjen për energjinë, tha se të gjitha vonesat ndodhin nga pala tjetër tash gati 2 vjet. Kryeministri Kurti këto komente i bëri gjatë vizitës në Gjilan. Tri partitë opozitare, PDK, LDK dhe AK, kanë konfirmuar se kanë pranuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se dje ka pranuar një kopje të draftit nga zyra e të dërguarit special TBE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pohuar të njëjtën gjë, ashtu si edhe AK-ja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se drafti u shpërndar të gjithë anëtarëve të kryesisë së partisë dhe se ka kërkuar nga ta t'i bëjnë komentet e tyre lidhur me këtë draft statut. Komentet do të diskutohen në mbledhjen e radhës që është thirrur më 7 dhjetor nga ora 17:00. Partitë opozitare kanë kritikuar ministrat për mos prezencën e tyre në seancë plenare gjatë së premtës. Deputetët opozitar thanë se kjo është papërgjegjshmëri dhe se nuk po arrinë të parashtrojnë pyetje parlamentare për kabinetin qeveritar. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, tha se është e pakuptim të qëndrojë në këtë seancë plenare me që ministrat nuk janë të pranishëm. Edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, u shpreh se është papërgjegjësi e kabinetit qeveritar, me që nuk po marrin pjesë në seancë. Të papërgjithshme qeverin e quajti edhe deputeti i LDK-s Armand Zemaj. Qeveria Katarit ka konfirmuar se bisedimet mes Hamasit dhe Izraelit janë duke vazhduar për marrëveshjen e re të armëpushimit. Ministria e Jashtme e Katarit ka shprehur pakënaqësinë për vazhdimin e agresionit izraelit ndaj rripit të Gazës. Katari është duke ndërmjetësuar në këtë marrëveshje së bashku me përfaqësues amerikan dhe egjiptian. Katari ndërmjetësoi edhe marrëveshjen e parë për armëpushimin e përkohshëm mes Izraelit dhe Hamasit. Pas përfundimit të marrëveshjes, Izraeli të premten ka vazhduar ofensivën në veri të Gazës. Ushtria izraelite u ka bërë thirrje palestinezve që të largohen nga pjesa veriore e Gazës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.